Αγαπητοί μου, με τη νέα χρονιά 1990-1991 εύχομαι με τη βοήθεια του Θεού να μπορέσουμε να τελειώσουμε τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Ενθυμίστε, είχαμε σταματήσει στην πρώτη μυσταγωγική κατήχηση. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε, Ιεροσολύμων Άγιος Κύριλλος, έγραψε 18 κατηχήσεις για εκείνους οι οποίοι επρόκειτο να βαπτιστούν. Μία κατήχηση, η οποία λέγεται προκατήχησης και είναι προηγείται, σαν προήμιον είναι, και έγραψε και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις. Σύνολο 24, 18, μία 19 η προκατήχησης και 5 24. Αυτές οι 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις, λέγαμε πέρυσι, ότι είναι εκείνες οι κατηχήσεις που οδηγούν στα μυστήρια ή κατηχούν τα μυστήρια, διότι είναι γνωστό ότι κανένα μυστήριο της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να προσεγγιστεί από έναν που δεν βαπτίστηκε ακόμα. Το βάπτισμα είναι η είσοδος των άλλων μυστηρίων. Θα πω εκείνο το πολύ απλό που το ξέρετε όλοι, το παιδάκι μας, άμα το βαπτίσουμε, το πάμε να το κοινωνήσουμε. Ενώ δεν το κοινωνούμε όταν δεν έχει βαπτιστεί. Αυτό το μικρό παράδειγμα σας αναφέρω για να σας δείξω ότι η πύλη των μυστηρίων, η πύλη της Βασιλείας του Θεού, είναι το βάπτισμα. Έτσι, οι δύο πρώτες μυσταγωγικές κατηχήσεις, δηλαδή αυτές που υπόθηκαν μετά την βάπτιση των κατηχουμένων, δεν ήταν παρά μία εισαγωγή στην ζωή των μυστηρίων, την μυστηριακή ζωή. Οι δύο λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά, οι δύο πρώτες μυσταγωγικές κατηχήσεις ήταν μια προσπάθεια του Ιερού Πατρός να μοιήσει εις το μυστήριο του βαπτίσματος εκείνους που βαπτίστηκαν, για να μπορούν να αξιοποιήσουν το βαπτισμά τους. Η τρίτη μυσταγωγική κατήχηση αναφέρεται εις το χρίσμα, λέγει περί χρίσματος. Η τετάρτη μυσταγωγική κατήχηση αναφέρεται εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λέγει κατήχησης μυσταγωγική τετάρτη περί σώματος και αίματος Χριστού. Και η πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση αναφέρεται εις τη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Ιερός Πατήρ ήθελε να βοηθήσει εκείνους που ευαπτίστηκαν για να μπορέσουν να μπουν εις τη ζωή της Εκκλησίας. Επειδή δεν είχαμε κάνει την πρώτη μυσταγωγική κατήχηση, τώρα θα μιλήσουμε σήμερα δια την δευτέραν μυσταγωγική κατήχηση. Και αυτή είναι συνέχεια της πρώτης, γιατί αναφέρεται εις το Ιερόν Βάπτισμα. Σας το ξαναλέγω, πρέπει να μάθουμε τι θα πει βάπτισμα χριστιανικών, για να μπορούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε. Διότι είναι ανάγκη να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Χριστιανός που δεν αξιοποιεί το βαπτισμά του είναι σαν εκείνον ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία γραμμένη στο όνομά του από τον αποθανόντα πατέρα του, έμεινε ορφανός, δεν τον εγνώρισε τον πατέρα του και πεθαίνει φτωχός, γιατί αγνοεί αυτή τη μεγάλη κληρονομιά που του άφησε ο πατέρας του. Έτσι, ανάγκη να μάθουμε τι είναι το βάπτισμα που δεχθήκαμε. Παράγραφος πρώτη. Χρήσιμε ημίν εκαθημέραν μυσταγωγίε και διδασκαλίε καινότερε καινοτέρων ούσε πραγμάτων απαγγελτικέ και μάλιστα ημίν της ανακαινιστήσει από παλαιότητος εις καινότητα. Δια τούτο αναγκαίως ημίν παραθήσουμε τα εξής της χθεσινής μυσταγωγίας ή να μάθετε τίνον ειν σύμβολα τα ηθιμών εν το εσωτέρω γενόμενα οίκο. Ελισμόνησα να σας πω ότι αυτές οι κατηχήσεις εγίνοντο από την επομένη του Πάσχα. Μεγάλο Σάββατο βράδυ εγίνε το η βάπτιση. Από μινάρι της παλιάς βαπτίσεως των κατηχουμένων είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Όμως την κάνουμε εμείς τη λειτουργία το πρωί. Αν ανοίξετε τις φυλάδες μας θα δείτε ότι είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, λέγεται Εσπερινή, συνδυασμένη με τον Εσπερινό του Πάσχα. Σε αυτή τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, συνδυασμένη με τον Εσπερινό, έγινε το η βάπτιση των κατηχουμένων. Την επομένη δε του Πάσχα, δηλαδή την Δευτέρα της διακίνησής μου, έγινε το η μία κατήχηση, την τρίτη διακίνησή μου η Δευτέρα κατήχηση, στις πρώτες πέντε ημέρες της εβδομάδος της διακίνησής μου εγίνονται οι πέντε κατηχήσεις, μία κάθε μέρα. Αλλά τώρα εμείς ότι μπορούμε αυτές τις πέντε κατηχήσεις να τις κρατήσουμε ένα χρόνο, γιατί θα κάνουμε μια ανάλυση. Αλλά όμως δεν έπαβαν αυτές οι αναλύσεις να γίνονται εις τους χριστιανούς διαρκώς. Γι' αυτό και είναι σύντομος ο Άγιος Κύριλλος. Αυτό δείχνει ότι είχαν μία προπαιδεία των θεμάτων αυτών, όπως προπαιδεία είχαν και της Αγίας Γραφής. Είδατε πως αναφέρεται στα χωρία της Αγίας Γραφής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Κατά τέτοιο τρόπο που προϋποθέτει ακροατάς που γνωρίζουν την Αγία Γραφή. Λοιπόν, λέγει, είναι χρήσιμες εσάς οι μυσταγωγικές κατηχήσεις που γίνονται καθημερινά. Είδατε, καθημερινά. Αυτές λέγονται εσωτερικές μαρτυρίες ενός κειμένου. Μας δίνουν κάποιες πληροφορίες, όπως και πιο καινούργιες διδασκαλίες που αναφέρουν πιο καινούργια πράγματα, και μάλιστα σε εσάς που ανακαινιστήκατε από την παλιά ζωή στην καινούργια. Δια τούτο αναγκαίος, γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να παραθέσουμε σε εσάς, να παραθέσω σε εσάς τα εξής της χθεσινής μυσταγωγίας. Τα εξής θα πει την συνέχεια, όταν λέμε και ούτω καθεξής, και την συνέχεια της χθεσινής μυσταγωγίας που ήταν περί βαπτίσματος, για να μάθετε τίνων πραγμάτων σύμβολα ήσαν εκείνα που έγιναν από σας εις το εσώτερον του οίκου. Είχαμε πει πέρυσι ότι τα βαπτιστήρια ήδη στην εποχή του Αγίου Κυρίλου ήταν κάπως ηνωμένα με τον Κυρίως Ναών, ή ηνωμένα, και υπήρχαν δύο διαμερίσματα. ήταν το εξωτερικό διαμέρισμα, ο έξω οίκος τροποντινά, και εκεί εγίνοντο εκείνα που εμείς σήμερα κάνουμε εκεί κοντά στην είσοδο του ναού. Παίρνει ο ιερεύς τον ανάδοχο και τον μωρό, το παιδάκι, και κάνει τους αφορκισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά εγίνονται στο εξώτερο μέρος αυτού του οίκου. Όταν τελείωναν, ήρχοντο εις τον εσώτερον οίκον, στο διαμέρισμα που υπήρχε το βαπτιστήριον. Ήταν μεγάλο συνήθως το βαπτιστήριον, μπορούσε να χωρέσει ταυτοχρόνως πολλούς ανθρώπους, και ήσαν μικρά σκαλοπάτια, βαθμίδες, που κατέβαινες στο έδαφος. Ήταν συνήθως σχήματος σταυρού και υπήρχαν αυτές οι βαθμίδες ή από τη μία μεριά και από τις τέσσερις πλευρές, τα τέσσερα κέρατα του σταυρού, το κέρας, έτσι, τέσσερις άκριες. Ήταν, σας είπα, κάτω από το έδαφος, κάτω από το πάτωμα, ώστε ο βαπτιζόμενος, ο μέλλον να βαπτιστεί, κατέβαινε, ήταν μέσα στο νερό, και ο ήρευς από πάνω, που ήταν στο πάτωμα, τον εβάπτιζε. Έκανε και την κατάδυση και την ανάδυση. Δεν τους σήκωναν βεβαίως, όπως σήμερα κάνουμε στα μωρά παιδιά, μες στην κολυμβήθρα. Αυτολόγητον. Για να μάθετε, λέγει, τα σύμβολα. Και πράγματι, για να δούμε πώς ερμηνεύει ο Ιερός Πατήρ αυτά τα σύμβολα. Λέγει, δευτέρα παράγραφος, ευθύς γούν εις ελθόντες, απεδίεστε των χιτώνα, και τούτο ειν εικόν του των παλαιών άνθρωπων, απεκδίσαστε σύντες πράξεσιν. Αμέσως, λέει, όταν μπήκατε εις τον εσώτερο οίκο, βγάλατε τον χιτώνα σας, διότι τα ρούχα εκείνα τα συνήθη που φορούσαν οι άνθρωποι, που φοράνε, μπορεί να είναι 2, 3, 4 και 5 κομμάτια αυτά που φοράμε, τα έβγαζαν αυτά και ήδη φορούσαν ένα χιτώνα. Όταν έγινε το η διαδικασία εις τον πρώτον θάλαμον, φορούσαν τον χιτώνα τους, ένα χιτώνα. Μπαίνοντας μέσα για την βάπτιση, έβγαζαν τον χιτώνα αυτόν. Σήμερα δεν τον βγάζουμε τον χιτώνα, όταν μάλιστα βαπτίζεται κάποιος μεγάλος. Έχουμε μια μεγάλη κολυμβήθρα, ένα βαρέλι, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουμε, και βαπτίζεται μαζί με τον χιτώνα. Σήμερα, τότε έβγαζαν τον χιτώνα. Και λέγει εδώ, απεδίεστε τον χιτώνα, βγάζετε τον χιτώνα. Και τούτο, λέει, ήταν εικόν απεκδίσεως του παλαιού ανθρώπου, ώστε να απεκδιθείτε, να ξεντηθείτε των παλαιών άνθρωπων μαζί με τις παλαιές του πράξεις. Αυτό, αγαπητοί μου, το λέγει ως εξής, εξάλλου ένα μικρό ημιστίχιο χρησιμοποιεί ο Άγιος Κύριλλος, ο Απόστολος Παύλος, στην προς Κολασσαίς επιστολή του, και λέγει, απεκδισάμενοι των παλαιών άνθρωπων σύντες πράξεσιν αυτού. Αφού, λέγει, γδυθήκατε των παλαιών άνθρωπων μαζί με τις πράξεις του, τις παλιές του πράξεις. Ποιες ήταν αυτές οι παλιές πράξεις? Οι αμαρτίες. Έτσι, λέγει, γδυθήκατε των παλιών άνθρωπων. Εδώ, αγαπητοί, είναι σύμβολον. Σύμβολον διότι, σύμβολον εννοείται ορατών. Όταν βγάζει ο άλλος το χιτώνα, που είναι σύμβολο ότι βγάζω με τον παλιόν άνθρωπο. Όμως, Θα ήθελα να σας πω εκ προημίων, είναι κάτι που το τονίζει πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος και λέγει ότι ο Χριστός, λέγει, σταυρώθηκε. Πραγματικά εσείς σταυρώνεστε συμβολικά, αλλά η σωτηρία είναι πραγματική. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Όπως τα λέγαμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ότι ο Χριστός παρέδεκε το μυστήριο. Είπε ότι αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου. Αυτά, όπως λέγει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, αποτελούν τύποι, το ψωμί τύπος του σώματος του Χριστού, το κρασί τύπος του αίματος του Χριστού. Αλλά μετά τον καθαγιασμόν δεν είναι πλέον τύπος αλλά πραγματικότητα. Είναι πραγματικά το σώμα του Χριστού και πραγματικά το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η απέκδηση του χιτώνος είναι σύμβολον, αλλά η απέκδηση του προπατορικού αμαρτήματος και όλων των προσωπικών αμαρτημάτων που συνέβησαν μέχρι εκείνη τη στιγμή όντως συγχωρούνται. Έτσι, υπό το σύμβολο έχουμε την πραγματικότητα. Μην το ξεχάσετε ποτέ. Υπό το σύμβολο ή τα σύμβολα έχουμε την πραγματικότητα. Πραγματικότητα, ρεαλισμός 100%. Και προχωρούμε. Αποδιθέντες γυμνοί είτε μιμούμενοι, και εν τούτο τον επί του σταυρού γυμνοθέντα Χριστόν και τη γυμνότητη απεκδισάμενον τα σαρχάς και τα εξουσίας και με τα παρησίας εν το ξύλο θριαμβεύσαντα. Όταν λέγει γδυθήκατε, είσαστε γυμνοί, ολότελα γυμνοί. Μιμούμενοι και εις αυτό τον Ιησούν Χριστόν επί του Σταυρού που ήταν γυμνός, και με τη γυμνότητά του και τη γυμνότητη απεκδισάμενον και με τη γυμνότητα τη δική του απέκδισε, ξέντησε τις αρχές και τις εξουσίες των δαιμόνων, εννοείται, με τα παρησίας. Με τα παρησίας θα πει δημοσίως εν το ξύλο θριαμβεύσαντα. Θα τα δούμε ένα-ένα. Εδώ, αγαπητοί, το λέει ως εξής ο Απόστολος Παύλος: απεκδισάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Ποιος? Ο Χριστός γυμνός στο Σταυρό. Τώρα όμως το απεκδισάμενος, το υποκείμενον είναι ο Χριστός, το αντικείμενον είναι οι δαίμονες. Δηλαδή ξέντησε τους δαίμονες. Γυμνός υπάρχουν στο Σταυρό, ξεντύνει τους δαίμονες. Εδειγμάτισεν εν παρησία, εδειγμάτισε, παραδειγμάτισε, δημοσίως έβγαλε στη φόρα τους δαίμονες εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς, το λέει ο Παύλος, αυτούς εν αυτό, στον εαυτό του. Για να το δούμε. Πρώτα αυτό που λέγει, ότι γυμνοθήκατε και όπως ο Χριστός επάνω εις το Σταυρό. Λίγο πιο κάτω θα πει το εξής, ότι, ας το πω τώρα που έρχεται στη σειρά του, εκεί όταν το φτάσουμε θα το περάσω. Και δεν ντρεπόσαστε, δεν είχατε εσχήνη, μιμούμενοι τον παλαιόν Αδάμ πρώτης πτώσεως, ο οποίος γυμνός ήτο και ούκης χύνετο, δεν τρεπόνταν, δεν τρεπόνταν. Πράγματι οι βαπτιζόμενοι ήσαν γυμνοί, ήσαν γυμνοί. Και όταν τους επαινεί εδώ ο Άγιος Κύριλλος, τους επαινεί ακριβώς διότι όχι δεν εντρεπόντουσαν απλώς, αλλά ζούσαν μία κατάσταση. Τώρα πώς να σας το πω να το καταλάβουμε αυτό. Μία κατάσταση που υπερέβαλε την γυμνότητά τους, αυτή η κατάσταση που ζούσαν. Να πω κανένα παράδειγμα. Όταν ήρθε η ώρα να περάσουμε από το περιοδεύον, λέει να πάμε στρατιώτες, ανά τρεις, ανά τέσσερις, κάπως έτσι, σε ένα σχολείο των Αθηνών μάλιστα περάσαμε περιοδεύον, μπαίναμε μέσα, ήταν οι τάξεις, ήταν ισόγειο, οι άλλοι μας βλέπαν απ' έξω, τζάμια, γύρω γύρω ήταν οι τάξεις. Μπαίναμε στην είσοδο, ήταν εκεί η Επιτροπή Ναυτικού Αεροπορίας και Πεζικού. Γδυνόμαστε, μας εξήταζαν, έτσι μακροσκοπικά κατά κάποιο τρόπο, μας κοιτούσαν καλά καλά, μας ψάχναν τρόπο αντινά. Μετά μας έλεγαν να ντυθούμε, δεν προλαβαίναμε γιατί έπρεπε να πάμε γρήγορα στην Επιτροπή, κάτι πρόχειρο, βάζαμε το παντελόνι μας μόνο και περνούσαμε με τα υπόλοιπα ρούχα κάτω από τη μασκάλη. Οι άνδρες θα τα γνωρίζετε αυτά, τα θυμόσαστε. Και πήγαμε να δούμε ποιος θα μας πάρει από αυτούς, ένας από τους τρεις. Τώρα δεν ξέρω πως γίνεται η επιλογή και τα λοιπά. Δεν τρεπόσαστε, θα μου πείτε. Δεν έμεινε περιθώριο να τραπούμε. Γιατί? Θυμάμαι στην Επιτροπή ήταν και ένας συμμαθητής μου από το γυμνάσιο. Αγαπητοί μου, δεν τον είδα. Γιατί? Διότι παθαίνει ο άνθρωπος κάτι. Πρώτα πρώτα το γεγονός ότι περνάς από μια επιτροπή που και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό καθε αυτό το γεγονός. Και ύστερα δεν υπάρχει κάτι που να σε κάνει να αισθανθείς πονηρά. Τίποτα. Θυμάμαι δεν είχε περάσει ούδη ελαχίστη πονηρία μέσα από το μυαλό μου, αλλά πιστεύω και το μυαλό των άλλων. Πολύ απλά. Επείτε λοιπόν ότι πήγαμε να βαπτιστούμε και δεν τρεπόμαστε. Κανείς τροποντινά καταπίνει τη γλώσσα του. Ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε ότι οι μαμάδες πλένουν, οι μανάδες πλένουν τα παιδάκια τους, και τα αγόρια και τα κορίτσια. Να πάρω τα αγόρια. Μπορεί να το πλένει η μάνα του το παιδί, και αυτό να είναι 10 και 12 και παραπάνω χρονό. Θα μου πει μια κυρία, εγώ το γιο μου τον έπλαινα, μη γελάσετε, 17 χρονών. Τέλος πάντων. Και εγώ το ερώτημα, καλά, το παιδί δεν τρεπόνταν? Δεν τρεπόνταν. Γιατί? Είχε αυτήν την απλότητα. Δεν ήταν πονηρεμένο. Γιατί ντράπηκαν κατοπινά μετά την αμαρτία τους οι πρωτόπλαστοι? Έφυγε η εν Χριστώ, ή μου πει το Χριστός τότε, ναι, η εν Χριστώ, δεν κάνω λάθος, απλότης. Και φεύγοντας αυτή η απλότητα, αν θέλετε ακόμη επιπρόσθετα, φεύγοντας και αυτό το ένδυμα της Θεώσεως, γιατί αυτό φορούσαν οι πρωτόπλαστοι, το ένδυμα της Θεώσεως, δεν εντρέπονται. Δεν περνούσε από το μυαλό τους ότι μπορεί να ντρέπονται. Θα μου πείτε, η ντροπή τι είναι? Η ντροπή είναι, τώρα, εδώ τώρα προσέξτε, η ντροπή, αγαπητοί μου, είναι ένας ασφαλιστικός παράγων. Τι? Πέφτοντας οι πρωτόπλαστοι στην ανυπακοή, στην επιθυμία της αυτοθεώσεως, θα ξεκινούσαν όλα τα κακά. Εκείνο όμως που θα προσεβάλλετο και απεδείχθη ιστορικά περισσότερο παντός άλλους μελούς θα ήταν η γενετήσια περιοχή. Γι' αυτό είπε ο Αδάμ, ντρέπομαι, γιατί είμαι γυμνός. Και ο Θεός λέγει, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Ποιος σου το είπε? Και ο Θεός συγκαταβαίνει να ενδύσει τους πρωτοπλάστους. Έκανε χιτώνες, λέει, δερματίνους, και τους ενέδισε, τους ένδισε. Γιατί? Και απαγορεύει την γύμνωση εφ' εξής ο Θεός. Είναι μερικοί ανόητοι, αθεολόγητοι, δαιμονόπληκτοι, αυτοί οι γυμνιστές που λένε και ο Αδάμ και η Εύα, τα επιχειρήματά τους ανόητα, ήσαν γυμνοί. Και τώρα και τι κάλετε, μιμήσατε τον Αδάμ και την Εύα? Λοιπόν, ακούστε αγαπητοί, εάν έμενε ακάλυπτος η περιοχή, η γενετησία, τότε ο άνθρωπος, επειδή πήρε κατήφορο, αυτό το ένστικτο θα έπαιρνε απροσμέτρητο κατήφορο. Για να προστατεύσει λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο, τώρα ο Θεός τον δίνει για να προστατευθεί. Διότι σήμερα, βγάζοντας τα ρούχα μας, βγάζουμε μαζί και την ντροπή. Δεν ντρεπόμαστε πια. Πότε? Όταν φύγει η απλότητα. Το παιδί, σας είπα, δέχεται να το πλένει η μάνα του, μεγάλο παιδί, αλλά το παιδί έχει απλότητα. Ακόμα δεν εγνώρισε την αμαρτία. Από τη στιγμή που αρχίζει να καταλαβαίνει την αμαρτία, αρχίζει να ντρέπεται. Αυτό είναι προστατευτικό στοιχείο. Διότι ακριβώς επειδή ντρέπεται, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να καλύπτεται. Και καλύπτοντας ο άνθρωπος τον εαυτό του, προστατεύεται από τη διαστροφή, από την φθορά και την διαστροφή του γενετησίου ενστίχτου. Αυτό λοιπόν είναι ευεργεσία. Θα πρέπει συνεπώς να μην ξεγυμνωνόμαστε ποτέ. Να προσέχουμε πολύ το θέμα της γυμνώσεως. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αλλά όπως οι πρωτόπλαστοι ήσαν γυμνοί, έτσι γυμνό στάθηκε ο Χριστός επάνω εις το Σταυρό. Φυσικά τον γύμνωσαν ως κατάδικον. Ένα στοιχείο διαπομπεύσεως του καταδίκου ήταν να τον γυμνώσουν και να περνάει όλος ο κόσμος να βλέπει και να φτύνει. Γύμνωναν τον Χριστό, λοιπόν τον γύμνωσαν. Βέβαια οι αγιογράφοι βάζουν ένα κάλυμα εις τον Χριστόν, αλλά κατά τα άλλα ο Χριστός εσταυρώθηκε γυμνός. Προσέξτε όμως, να σας πω και μια συνέχεια. Οι πρωτόπλαστοι ήσαν γυμνοί και ούκ ισχύνοντο. Γιατί? Γιατί ήταν ντυμένοι το ημάτιον της θεώσεως, του ακτίστου φωτός. Ο Χριστός όταν αναστήθη, εκείνα τα ρούχα, πια τα σάβανα, εκείνη η λωρίδα λέγεται κυρία, το κι με έψιλον γιώτα, το ρι με γιώτα, έτσι, η κυρία. Γι' αυτό λέει κυρίες, έχει την δοτική του πληθυντικού, που θα πει με αυτή τη λωρίδα το πανιτήληξαν το σώμα του Χριστού σφιχτά σφιχτά και με τα μοίρα εκείνα τα οποία σαν κολώδι, ρητινώδι, και μετά τον πήραν από το Σταυρό με ένα συνδόνι, πως μας λέγουν εκεί οι Ευαγγελιστές. Όταν ο Χριστός αναστήθη, αυτά τα άφησε εις τον τάφο. τα οποία είδαν ως τεκμήρια της Αναστάσεώς του ο Απόστολος Πέτρος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Χριστός όμως πώς εμφανίστηκε εις τους, στις μυροφόρες γυναίκες? Θα μου πείτε, μα τώρα λεπτομέρειες που λέτε και μια πολυπραγμοσύνη, για το Θεό είναι δύσκολο να βρεις και ρούχα? Δύσκολο είναι, αν είναι δυνατόν. Αγαπητοί μου, ο Χριστός ήτο γυμνός. Όταν ενεφανίστη στις μυροφόρες γυναίκες, κατ' επανάληψη, στους μαθητάς του, στον δεύτερη φορά, την πρώτη Κυριακή του Θωμά, στη λίμνη της Τιβεριάδος, παντού όπου είχε την εμφάνισή του, ο Χριστός ήτο γυμνός. Μα τον έβλεπαν γυμνόν? Όχι. Στα μάτια τους ήταν ντυμένος. Ο Χριστός όμως ήταν γυμνός. Δηλαδή με άλλα λόγια δεν μπορούσε παρά να είναι ο Αδάμ πριν ξεπέσει γυμνός. Ο Χριστός λοιπόν μετά την Ανάστασή του ήταν γυμνός, αλλά στα μάτια των ανθρώπων που ήσαν πεπαλαιωμένοι άνθρωποι δεν μπορούσε παρά να εφαίνεται ντυμένος. Εφαίνεται λοιπόν, δεν ήταν ντυμένος. Γιατί δεν ήταν ντυμένος? Διότι τα ρούχα δεν είναι παρά ένα σχήμα μεταπτωτικό προϊόν μιας αμαρτωλότητος. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει αυτό στο Χριστό. Αν φορούσε δε πρώτο σταυρού ρούχα, ήταν γιατί μπήκε στο ανθρώπινο σχήμα. Αλλά το σημαντικό, στη Βασιλεία του Θεού, όταν θα αναστηθούμε από τους τάφους, θα είμεθα ντυμένοι και θα είμεθα στη Βασιλεία του Θεού όταν θα αναληφθούμε ντυμένοι? Όχι αγαπητοί, δεν θα βγούμε από τον τάφο παρά γυμνοί, και στη Βασιλεία του Θεού θα είμεθα γυμνοί και θα πραγματώσουμε εκείνο που ματαιώθηκε από τον Αδάμ εις τον Παράδεισον και ούκης χύνοντο. Γυμνή θα είμαι. Βέβαια, γι' αυτό δεν χωράει αμαρτωλός μέσα στην Βασιλεία του Θεού, διότι όχι μόνο τιμωρείται, δεν πρέπει να μπει, αλλά και διότι πεθαίνοντας παγιώθηκε η επιθυμία και η αμαρτία, και είναι ακατάλληλος να βρεθεί μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Αλλά θα υπάρχει το πρώτο ένδυμα. Θυμόσαστε στην παραβολή του ασώτου Υιού, την στολή την πρώτη ενέγκαντες, η στολή η πρώτη. Και αυτή η στολή η πρώτη είναι εκείνη που είχε ο Αδάμ, την οποία αποκτούμε με το βάπτισμα, δια να είμεθα στη Βασιλεία του Θεού όχι ξέντητη. Ξέντητε από αυτά τα ρούχα, αυτά είναι δανεικά. Και αυτό σας το έχω πει και άλλη φορά. Μου τα δάνησαν τα ρούχα αυτά οι κατσίκες, τα πρόβατα, οι μεταξοσκόλικες και οι μπαμπακές στα χωράφια. Είναι δανεικά, δεν είναι δικά μου αυτά. Αυτά δεν τα χρειάζομαι όμως πια. Θα είμαι θαντημένη με τη στολή την πρώτη, που είναι η στολή της θεώσεως. Θα είναι το άκτιστον φως. Όλο το σώμα θα είναι μέσα σε μία λάμψη. Γι' αυτό λέγει και αναφέρεται εδώ ο Αγίος Κύριος και λέγει ότι γδυθήκατε και δεν τρεπόσαστε. Το θεωρεί δε αυτό θαύμα, διότι τροποντινά με το ξεκίνημα της πνευματικής ζωής και της βαπτίσεως απέκτησαν έστω για μια στιγμή, γιατί βέβαια μπροστά τους είχαν το σκάμα του αγώνος, την απάθεια. Δηλαδή δεν πάσχω από πάθη, την απάθεια. Και προχωρούμε. Στο ίδιο χωρίο, αυτό που λέει ξέντησε τας διαβολικάς, το ξέντησε είναι δική μου λέξη, τας διαβολικάς δυνάμεις, γιατί λέει κάτι άλλο ο Ιερός Χρυσόστομος, το αναφέρει αυτό, ότι δηλαδή απεκάλυψε εις τους ανθρώπους ποιοι ήσαν οι δαίμονες. Πως έγινε αυτό? Εκείνο το εδειγμάτισεν, δειγματίζω, παραδειγματίζω, θα πει δημοσιεύω ή δημοσίως κατεσχύνω. Τι είναι αυτό? Είναι γνωστό ότι οι δαίμονες ενεφανίζονται ως θεοί και προσέφεραν οι άνθρωποι θυσίες εις τους θεούς. Δε λέγει ο ψαλμοδός, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια. Ο Δίας, το άγαλμα του Διός, της Δήμητρος, της Αθηνάς και δεν ξέρω ποιες άλλες θεότητες, δαιμόνια ήσαν. Και λατρεύοντες οι άνθρωποι αυτά τα δαιμόνια, δεν τα εξελάμβαναν δαιμόνια, αλλά θεούς. Τώρα όμως ο Χριστός αποδεικνύει δημοσίως πια ότι εκείνα που ελάτρευαν οι άνθρωποι, πού, στην ειδωλολατρία, ήσαν δαίμονες. Αυτό το εμπαρησία, να σας το πω και αυτό, γιατί προσέξτε με, βεβαίως έγινε αυτή η παρησία, δηλαδή αυτή η δημοσίευση στην ιστορία, όχι την ώρα του Σταυρού, αργότερα, όταν επί παραδείγματι οι Απόστολοι άρχισαν να κηρύσουν, απεδείκνυαν την ειδωλολατρία, απεδείκνυαν την παρουσία των δαιμόνων. Αλλά στην πρώτη φάση αυτό το εδειγμάτισεν που λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στα μάτια των αγγέλων. Δηλαδή στα μάτια των αγγέλων φάνηκε το ξεγύμνωμα των δαιμόνων. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, επειδή γάρ τη ημετέρης μέλεσιν ενεφόλευον εαντικείμενε δυνάμεις, ουκέτη φορήν ημιν έξεστη των παλαιών εκείνων χιτώνα, ούτου των πάντως λέγω των αισθητών, αλλά των παλαιών άνθρωπων, των φυρώμενων εν τες επιθυμίες της απάτης. Τι έκαναν οι δαίμονες? Λέγει ενεφόλευον, εμφολεύω, στείνω τη φωλιά μου στα ανθρώπινα μέλη. Αυτό λέγεται και ξαναλέγεται μέσα στις ευχές της βαπτίσεως. Γι' αυτό θα παρακαλέσω όταν παρίσταστε σε μια βάπτιση να προσέχετε τις ευχές. Θα μου πείτε μπουρ μπουρ. Θα μου πείτε λέγονται. Δεν ξέρω, έχετε δίκιο. Πάρτε ένα ευχολόγιο και καθίστε να διαβάσετε σπίτι σας αυτά, να τα δείτε. Γιατί όπως λέγονται πολλές φορές από πολλούς συναδέλφους, δεν ακούγονται, δεν κατανοούνται. Προσέξτε λοιπόν, τι θα πει εμφολεύουν οι δαιμονικές δυνάμεις? Εμφολεύω, θα πει, στείνω τη φωλιά μου. Όταν πρωτοβγήκαν εκείνα τα μαλλιά αφάνες, εδώ και πολλά χρόνια βάζουν ένα σπρέι εκεί, τι βάζουν, και στέκονται τα μαλλιά όρθια. Πριν πολλά χρόνια, ίσως και 30 χρόνια, είχε σημειωθεί το εξής φαινόμενο. Γιατί αυτά δεν πρέπει να πληθούν, γιατί θα χαλάσουν. Σε ένα κεφάλι μιας κοπέλας είχαν στήσει τις φωλιές τους τι, το θυμόσαστε? Κατσαρίδες. Το θυμόσαστε? Το γράφανε οι εφημερίδες. Πόπο, κατσαρίδες. Είπα το παράδειγμα για να σας δείξω τι θα πει εμφολεύω. Το ρήμα εμφολεύω. Στείνω τη φωλιά μου εντός. Αυτό θα πει εμφολεύω. Στείνω τη φωλιά μου εντός. Πού? Στα μέλη του ανθρωπίνου σώματος. Να σας πω ένα παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη. Όταν ο Χριστός είπε σε εκείνη τη συγκύπτουσα, κατά τα άλλα ευσεβής γυναίκα, πήγαινε στην συναγωγή, άκουγε το Λόγο του Θεού, την αποκαλεί θυγατέρα Αβραάμ ο Κύριος. Είπε ότι την είχε δέσει ο Σατανάς 18 χρόνια. Τι είχε δέσει? Τη ραχοκοκαλιά της. Την συγκύπτουσα. Φοβερά συγκύπτουσα. Τι θα πει είχε δέσει? Θα πει είχε εμφολεύσει εις αυτό το σημείο του σώματος και επέφερε καταστροφή. Η εμφόλευση, προσέξατε, δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι φιλολογική έκφραση, αλλά πραγματικότητα. Γι' αυτό σταυρώνω με έναν άνθρωπο, γι' αυτό του ρίχνω μαγιασμό, γι' αυτό τούτο, γι' αυτό εκείνο. Ακριβώς για να διώξουμε τους εμφολεύοντες δαίμονες. Είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά είναι αυτό. Μετά ως προς τον χιτώνα λέγει, αυτόν τον οποίον ντυθήκατε, ξεντυθήκατε και κατόπιν βάλατε λευκόν χιτώνα μετά τη βάπτιση. Το χιτώνα που βγάλατε προκειμένου να μπείτε στην κολυμβήθρα, των παλαιών εκείνων χιτώνα, ούτου των πάντως λέγω των αισθητών. Δεν εννοώ, λέει, των αισθητών χιτώνα. Ποιον αισθητών? Αυτά τα ρούχα που φορούμε. Όχι, λέει, αλλά των παλαιών άνθρωπων, των νοητών χιτώνα. Δεν μπορείς να βγάλεις το πετσί σου. Δεν μπορείς να βγάλεις. Τι να βγάλεις? Δεν μπορείς. Με ένα σύμβολο εκφράζεται αυτό. Η αποβολή του χιτώνος που πας για βάπτισμα. Και είδατε, μόλις πάρουμε το παιδάκι από τις ευχές των αφορκισμών, το γδύνουμε. Αυτός είναι ο χιτώνας. Το γδύνουμε και το πάμε μπροστά στην κολυμβήθρα. Είναι η αποβολή λοιπόν του παλαιού ανθρώπου. Και συνεχίζει. Ον μη υπάλλην ενδύσαστε τη άπαξ τούτων αποδυσαμένη ψυχή, αλλά λέγειν κατά την εντοάσματι των ασμάτων του Χριστού νύμφιν, εξεδυσάμην τον χιτώνα μου, πώς ενδύσομαι αυτόν? Αυτόν τον χιτώνα που γδυθήκατε, τον παλαιόν άνθρωπο. Εδώ δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψουμε, αγαπητοί. Προς Θεού, λέει, μη γέννητο να τον ξαναφορέσετε. Δηλαδή, αποβάλαμε την παλαιότητα. Μπορούμε να ξαναφορέσουμε την παλαιότητα? Ναι. Γιατί απλούστατα, κατά δυστυχία μας, ούτε η αγωγή του σπιτιού είναι τέτοια, ούτε δυστυχώς και η Εκκλησία επιμελείται με ιδιαίτεραν και πυκνήν κατήχηση, ούτε η κοινωνία πολύ περισσότερο, τα σχολιά μας και τα λοιπά, και τα παιδιά μας ξαναντίνονται των παλαιών χιτώνα και μεγαλώνουν τη ζωή τους, στη ζωή τους ντυμένη πάντα των παλαιών χιτώνα. Και όπως είπε στην πρώτη κατήχηση, αν ενθυμίστε, οι δαίμονες επιστρέφουν επειδή διώχτηκαν. Επιστρέφουν, λέγει, δρυμύτεροι. Γι' αυτό και έχουμε πολλούς δαιμονισμένους ανθρώπους. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό. Δηλαδή βαφτίστηκα, δεν πρέπει να αμαρτάνω πια. Κάποτε ένας ιεραπόστολος πήγε, είχε βαφτίσει κάποιον Ινδόν, χριστιανό τον είχε βαφτίσει. Έφυγε όμως ο ιεραπόστολος, ύστερα από πολλά χρόνια πήγε στον τόπο εκείνον και τον ερώτησε αν ήθελε να εξομολογηθεί, αν είχε καμιά αμαρτία. Και εκείνος είπε, όχι, δεν έχω τίποτα κάνει. Γιατί, μήπως, όχι, λέει, βαφτίστηκα, προσέχω. Αυτό το είχαν οι αρχαίοι χριστιανοί. Η φιλανθρωπία όμως του Θεού μας, του Κυρίου μας, επειδή γνωρίζει το ευόλιστον της ανθρωπίνης φύσεως, το γλιστερόν προς την αμαρτία, μας έδωσε ένα δεύτερον επαναλαμβανόμενον βάπτισμα, το βάπτισμα της μετανοίας. Το πρώτον δεν επαναλαμβάνεται πλέον ποτέ. Μας δίνει το δεύτερον. Ρυπώσαμε τον χιτώνα, τον λερώσαμε, τον λευκόν της αυθαρσίας, και μας δίνει τώρα το μυστήριο της μετανοίας για να ξανακαθαριστούμε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια αντιστοιχία σε εκείνο που συνέβη με τον Μωυσέα, όταν ανέβηκε στο όρο Σινά να πάρει τον νόμον. Ο νόμος γράφτηκε δακτύλο Θεού, λέγεται σαφώς αυτό στην Αγία Γραφή. Ο Μωυσής επήρε μαζί του δύο πλάκες λίθινες, ανέβηκε στο όρος και τότε λέγει δακτύλο Θεού. Ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη ότι ο δάκτυλος του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Εγράφει ο νόμος επάνω στις πλάκες. Ο Μωυσής δεν χρησιμοποίησε γραφική ύλη ούτε το χέρι του. Όταν κατέβηκε κάτω, ο Θεός του λέει κατέβα γρήγορα, ο λαός ειδωλολατρεί. Κατέβηκε κάτω ο Μωυσής και είδε τον λαό να ειδωλολατρεί, να έχει στήσει εκείνο το χρυσό μοσχάρι και να το λατρεύει με χορούς και διασκεδάσεις και φαγοπότια αμαρτωλά. Τόσο οργίστη που πήρε τις δύο πλάκες, τις έριξε κάτω και τις συνέτριψε και είπε, ένας λαός που έτσι σκέπτεται και έτσι ζει, δεν του αξίζουν τέτοια πράγματα θεϊκά. Ο νόμος από το Θεό δεν του αξίζουν. Λέγει ο Θεός, ανέβα πάλι στο όρος, φτιάξε δύο καινούργιες πλάκες, ανέβα επάνω για να σου ξαναδώσω τον νόμο. Όταν όμως ανέβηκε ο Μωυσής επάνω, δεν ξαναγράφτηκαν οι πλάκες δακτύλο. Είναι δοτική, δακτύλο Θεού. Τις έγραψε τώρα ο Μωυσής. Αυτό είναι το πρώτο βάπτισμα, το πρωτότυπο, το σπουδαίο, δακτύλο Θεού. Δεχόμεθα το Πνεύμα το Άγιον, την απολύτρωση κτλ. Κτλ. Όταν όμως αμαρτήσουμε και μας δίνει τώρα το δεύτερο βάπτισμα, αυτό πια είναι κάτι πολύ πιο κατώτερο. Η αγάπη βεβαίως του Θεού μας συγχωρεί, αλλά είναι κατώτερο. Θα είναι το ευχής έργων να μην είχαμε ποτέ αμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Τι να πω, οι πρώτοι χριστιανοί έτσι εκκινούνται. Φαίνεται ότι είναι δυνατόν. Σήμερα υπό τις συνθήκες που ζούμε, φτάνουμε και θεωρητικά ακόμη να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν, ενώ θα έπρεπε να είναι δυνατόν. Πάντως δόξα τω Θεώ, μας έδωσε ο Κύριος το δεύτερο βάπτισμα. Τουλάχιστον, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, Δεν έπρεπε να υπάρχουν βιβλία, γιατί ο νόμος του Θεού γράφτηκε στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά αφού λερώσαμε τις καρδιές μας και δεν μπορούμε πια να διαβάζουμε το νόμο του Θεού στις καρδιές μας, στη συνείδησή μας, ο Θεός μας έδωσε βιβλία, μας έδωσε τη Γραφή. Τουλάχιστον, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν είναι πια γραμμένος ο νόμος στην καρδιά σου, αλλά τουλάχιστον διάβαζε το βιβλίο, που είναι βεβαίως δευτέρας ποιότητος έναντι του πρωτοτύπου που είναι η ανθρώπινη καρδιά. Και λέει στη συνέχεια, αναφέρεται σε ένα χωρίο, τι άπαξ τούτον αποδυσσέμενη ψυχή, αλλά να λέγει η ψυχή κατά την εν το άσματι των ασμάτων του Χριστού νύμφιν εξεδυσάμιν τον χιτώνα μου, πως ενδύσω με αυτόν. Πράγματι είναι στο άσμα ασμάτων, είναι στο πέμπτο κεφάλαιο, στον τρίτο στίχο, που λέγει τα εξής ωραιότατα. Σας είπα, το άσμα ασμάτων είναι πολύ πολύ ωραίο, και μάλιστα τελευταία εξεδόθη του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις στη σειρά της πατρολογίας της Θεσσαλονίκης, όχι της του Μίνη, η έκδοση Θεσσαλονίκης. Και είδαμε μεγάλη μου χαρά ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις έχει υπομνηματίσει το άσμα ασμάτων. Αν καμιά φορά μας αξιώσει ο Θεός και το κάνουμε το βιβλίο αυτό, θα έχουμε τουλάχιστον και ένα βοήθημα. Εγώ θα έχω ένα βοήθημα για να δω πώς ερμηνεύει. Ήδη το διαβάζω το βιβλίο αυτό. Είναι ωραιότατο. Λοιπόν, η νύμφη, δηλαδή εκείνη, είναι μέσα στο σπίτι της. Εκείνος είναι απ' έξω. Είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός και η ψυχή. Χτυπάει την πόρτα, άνοιξέ μου, λέει εκείνος, λέει εκείνη. Πώς να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, γιατί τότε, επειδή περπατούσαν και ξυπόλοιτοι ή παπούτσια ατελή, εσκονίζοντο, και για να πάει κανείς στο κρεβάτι του έπρεπε να πλύνει τα πόδια του. Και λέγει εκείνη, εξαδυσάμιν τον χιτώνα μου, ξεντήθηκα. Πώς θα ξαναντηθώ, λέει στη συνέχεια, και θα λερώσω και τα πόδια μου. Βέβαια εκεί είναι άλλη ερμηνεία, αλλά εδώ ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί ένα ημιστίχιον για να στηρίξει αυτό το οποίο θέλει να πει, ότι ξεντήθηκα, πώς θα ξαναντηθώ. Έβγαλα τον χιτώνα της αμαρτίας, της παλαιότητος, του παλαιού ανθρώπου, πώς πάλι θα ξαναντηθώ. Και προχωρεί. Ο θαυμασίου πράγματος, γυμνή είτε εν όψεση πάντων και ούκ ισχύνεστε. Τι θαυμάσιο, λέει, πράγμα. Είσαστε γυμνοί στα μάτια όλων και δεν ντρεπόσαστε. Αληθώς γάρ μήνυμα εφέρετε του πρωτοπλάστου Αδάμ, ως εν το παραδείσο γυμνός ειν και ούκ ισχύνετο. Πραγματικά είχατε μιμηθεί τον πρωτόπλαστον Αδάμ, που στον παράδεισο δεν ντρεπόνταν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δημιουργήσατε μέσα σας έναν καινούριο παράδεισο, διότι πράγματι το βάπτισμα είναι ένας παράδεισος. Να πω, μεγαλύτερος και καλύτερος και αγαθότερος παράδεισος είναι το βάπτισμα από τον παλαιόν εκείνον παράδεισον του Αδάμ. Και προχωρούμε στην τρίτη παράγραφο. Ήτα αποδιθέντες ελαίο ηλίφεστε επορκιστό απ' άκρον κορυφής τριχών έως των κατωτάτων και κοινωνία γίνεστε της καλλιελαίου Ιησού Χριστού. Έχω γράψει χωρία από την Αγία Γραφή που αναφέρονται, για να τα έχω πρόχειρα αυτά που λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Έπειτα λέγει από διθένες. Γδυθήκατε, συγγνώμη, γδυθήκατε. Ελέω ηλίφεστε. Έχετε δει που ο ανάδοχος παίρνει το λάδι. Αυτό το λάδι δεν είναι αυτό το χρήσμα. Λάδι απλώς, κοινό λάδι είναι. Και βάζει, κρατάει τις δύο του φούχτες έτσι και ρίχνει ο ιερεύς μέσα το λάδι αφού προηγουμένως το ευλόγησε. Έχει σημασία αυτό. Και ο ανάδοχος με το λάδι αυτό αλήφει των αναδεκτών, των βαπτιζόμενων, από κορυφής, λέει, από τριχών κορυφής έως των ακροτάτων, έως κάτω τα δάκτυλα. Ολόκληρο το σώμα το αλήφει. Λέμε ότι όπως την αρχαία εποχή οι παλαιστέ πριν παλέψουν άλυβαν το σώμα τους με λάδι, ώστε να μην μπορεί ο ένας να πιάσει τον άλλον. Δηλαδή όπως θα πάλευαν να γλιστρούν, να γλιστράει ο ένας από τον άλλον. Και επειδή μετά το βάπτισμα απομένει η πάλι με τους δαίμονες, τους απομακρύναμε και τώρα πρέπει να παλέψουμε να τους νικήσουμε. Γι' αυτό ο Χριστός πήγε εις την έρημον. Όχι βεβαίως ότι εκείνος είχε ανάγκη να παλέψει, δεν είχε καμία αμαρτία, ούτε εμφόλευαν οι δαίμονες στην Αγία Σάρκα του, άπαγε, ο Θεός να φυλάξει. Αλλά μας έδωσε τύπον αγώνος. Έτσι έχουμε να παλέψουμε με τον διάβολο και πρέπει να γλιστρούμε από τις μεθοδίες του και τις κακοτεχνίες του, για να μπορούμε να γλιτώνουμε από αυτόν. Εδώ λοιπόν λέγει, με το λάθη είχατε αληφθεί, αλλά τι έλεον είναι το αυτό, επορκιστό, είναι δοτική. Ή το επορκιστόν έλεον, από τη μιαν άκρη ως την άλλη, το κεφάλι σας μέχρι κάτω. Και κοινωνή εγίνεστε της καλλιελαίου Ιησού Χριστού, και γινόσαστε κοινωνή μέτοχη της καλλιελαίου, δηλαδή της ελιάς του λιόδεντρου που βγάζει ωραίες ελιές, και αυτό το δέντρο είναι ο Χριστός. Ακούστε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους. Βέβαια το λέγει σε μια άλλη περίπτωση αυτό ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρεται στη σχέση Εβραίων και Εθνικών. Όμως είναι σημαντικό για το θέμα μας. Σύ δε, λέγει, ποιος σύ, εσύ ο ειδωλολάτρης, αγριέλεος ον, υπάρχον αγριέλεος, είσαι ένα αγριελιά, δεν έκανες καλές ελιές. Ενεκεντρίστης εν αυτής, μπολιάστηκες εν αυτής, ο μικρογιώτα πληθυντικός δοτική πληθυντικού, σε αυτούς, ποιους, στους Εβραίους, και συγκοινωνός της ρίζης και ποιότητος της ελαίας Αιγαίνου, και έγινες μέτοχος της ρίζας και της ποιότητος, πει με γιώτα, θα πει της ποιότητος, δηλαδή του πλούτου της αγαθότητος εκείνης της ελαίας. Ποιας ελαίας? Τότε ήταν η Εκκλησία των Εβραίων, τώρα είναι η καλλιέλαιος που λέγεται Ιησούς Χριστός. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί, εδώ θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος, είσαστε πρώτα οι άνθρωποι, οι αγριέλαιος, τώρα όμως μπολιαστήκατε εις την καλλιέλαιον που λέγεται Ιησούς Χριστός, στην καλή, την ήμερη ελιά. Εκοπέντες γάρ εκ της αγριελαίου, ελεκεντρίζεστε εις την καλλιέλαιον. αφού κοπήκατε λέει από την αγριελιά, τώρα μπολιαστήκατε στην Γαλλία λέον, και κοινωνοί εγίναστε της ποιότητος της αληθινής ελέας, και γινήκατε λέγει κοινωνοί μέτοχοι της ποιότητος, δηλαδή του πλούτου, το πει με γιώτα, του πλούτου. Ποιον όρος θα πει παχύ βουνό, ποιότης θα πει παχύτης, συνεπώς πλούτος. Λέμε το φαΐ έχει μέσα πολύ βούτυρο, είναι λιπαρόν, έχει, είναι ποιον, γιώτα όμικρον, λιπαρόν, λέει πλούσιο. Το τυρί είναι ποιον, λιπαρόν, πλούσιον. Λοιπόν, εδώ αυτής της ελέας της πλουσίας γίνηκατε μέτοχοι, και προσέξτε, αυτή η ελέα είναι αληθινή. Έχουμε τώρα μια άλλη περίπτωση που, όπως ξέρετε, ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Γιατί είπε η αληθινή? Γιατί ήταν ο Ισραήλ η άμπελος η πρώτη. Αστόχησε και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, που δεν πρόκειται ποτέ ως θεάνθρωπος να αστοχήσει. Η παλαιά καλή έλεος, ο Ισραήλ, ιστόχησε. Έρχεται όμως η αληθινή καλή έλεος, ο Ιησούς Χριστός, που δεν πρόκειται ποτέ να αστοχήσει. Έλα λοιπόν άνθρωπε να μπολιαστείς εις την καλή έλεον που είναι ο Ιησούς Χριστός, και θα αποδώσεις πλούτων πολύ πνευματικών. Ο Κύριος να σας ευλογεί.